Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Uz sve izazove koje materinstvo donosi, jedan broj mladih majki je odlučio da se u isto vreme oproba i na poslovnom planu. Bazar Mama preduzetnice je prvi ovakve vrste u Srbiji, a cilj je da stimuliše i podstakne na razmenu ideja, na udruživanje i da pokaže da se uz dobru volju može puno toga ostvariti. Organizuje ga Centar za mame, udruženje građana čija je vizija Srbija, u kojoj mame nisu diskriminisane i gde svaka od njih ima mogućnost da ostvari svoj potencijal. Jovana Ružičić, Irina Bulatović i Katarina Vuković su samo neke od njih. Pokušat će da nam objasne kako usklađuju svoje privatne i svoje poslovne obaveze, imaju li pomoć porodice i društva, šta je to što ih zapravo stimuliše da se ostvare na svim ovim poljima. Dragi dame, dobar dan, dobrodošle.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Ajde da krenemo od Jovane. Rekla sam da Bazar Mama preduzetnica organizuje Centar za mame. Dakle, uopšte ta ideja. Pa ćemo pričati malo, odnosno podsjetiti se šta je to Centar za mame. Još
Centar za mame se kao organizacija bori protiv diskriminacije mama i već 4 godine imamo besplatno pravno savjetovanje o zakonu o radu. Javljaju nam se mame koje su dobile otkaze nakon što su postale mame ili koje nisu sačekali poslovi nakon porodiljskog. Zašto se ovo pričam? Zato što je deo tih mama, saznali smo, se odvažilo da postane preduzetnica. Znači, nisu odustale od borbe za svoju porodicu, od borbe za svoju karijeru. Smatraju da je jedno i drugo, porodica i karijera, mogu da se balansiraju i shvatili smo da postoji ta jedna grupica žena čiji niko ne zna njihov broj, ni ko su, ni šta su, i odlučili da ih na neki način podržimo, da ih na neki način umrežimo i da nastavimo kroz dalje aktivnosti sem ovih bazara, da nastavimo da ih podržavamo. Oko 120 mama je do sada učestvovalo na ovih 5 bazara do sada, ovo je sada naš 6 i očekujemo 48 mama. Tako da je odziv super, a na bazarima je fantastična atmosfera i negde je cilj bazara da predstavimo široj javnosti šta te sjajne mame rade, koji su to proizvodi koje one prave i naravno da njima damo priliku da se međusobno umreže, povežu, pa možda čak i započnu neke zajedničke inicijative. Šira poruka koju želimo da pošaljemo ovim bazarima je da je preduzetništvo moguće, da je moguće biti i mama i preduzetnica i da je moguće imati i dobru karijeru, a imati i porodicu. Te želimo da motivišemo žene koje možda razmišljaju o preduzetništvu, ali nisu još uvijek 100% sigurne da je to za njih, da dođu i da upoznaju ove sjajne žene, pa da onda vide, a ja sam sigurna da će dobiti inspiraciju makar za narednih 6 mjeseci.
Kako izgleda biti mama i preduzetnica?
Pa, u principu, mislim, ja obzirom da sam preduzetnica, veteran na neki način, jer već preko 10 godina se bavim sobstvenim poslom i preduzetnik sam, a i mama sam preko 13 godina, tako da meni je to jedini način bio. A obzirom i da sam umetnica, tek onda ne postoji apsolutno nijedna druga opcija koja zadovoljava sve kriterijume.
Mama i preduzetnica u isto vreme teško i lepo. Ja nemam tako veliko iskustvo kao Katarina. Preduzetnica sam pa skoro godinu dana, mama nešto više, već jedno skoro 3 godine. Balansiramo onako i uz pomoć i porodici i prijatelja i uspevamo sve da držimo konce u rukama za sada.
Meni je jako žao što je ovo radio i ne vidi se koliko sve tri delujete zadovoljno. Možda u tome jeste recept.
Da.
Možemo sada da se slikamo pa da postavimo fotku na Facebook stranicu Centra za mame, pa možete da nas vidite i ogromne osmehe koje imamo.
Thank you.
12. sati, 10 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji pričamo o bazaru Mama preduzetnica, tačnije to je povod za gostovanje Jovane, Irine i Katarine, ali ćemo u toku emisije pričati i o onome što je manje lepo, što je sigurno izazov, ali nosi mnogobrojne probleme. Ajde malo još da popričamo o tome, evo konkretno, da vidimo čime se vi to bavite, pošto je stvar za vama.
Znači, po vokaciji sam diplomirani kostimograf savremenog odevanja, što mu dođe u današnjem svetu, modni kreator. Eto. Mislim, ja i nas su i učili da izbegavamo tu vrstu definisanja sebe, tako da ja kažem da sam ja kostimograf, a kao kostimograf, znači trebalo bi po pravilu taj modni dizajner da radim, jeli, u nekoj od domaćih tekstilnih fabrika, koje znamo da su se svele na jedno, dve, tri. I opet mislim da naše kolege najmanje tamo imaju svog posla. Tako da ono što sam ja uradila, bukvalno na petoj godini fakulteta, osim što sam našla jeli čoveka svog života, koji je sticam okolnosti isto umetnik, vajar, dobili smo dete na petoj, to je tačnije diplomirala i porodila se, i prvi susret sa kontaktom tačnije kad sam tražila posao je bilo da sam prekvalifikovana, i onda jedino što je moglo sledeće se uraditi, to je ajde prom nešto sama da uradim. Tako da u mom slučaju i shodno mom karakteru to je nekako bilo jedino moguće. E sad, obzirom da radim tako dugo, neskromno kao mogu da kažem da očigledno da nešto tu dobro radim, pa opstajemo. Znači i kao mali privrednici i kao ljudi koji se bave jeli, nekom vrstom umetnošću u Srbiji. A ono što radimo, to je tek specifično, obzirom da se bavimo, pa ne mogu kažem proizvodnjom odeće, mislim da, mi se bavimo proizvodnjom, to jeste, znači to mi je ona šifra delatnosti, je sve proizvodnje ostale odeće, ali mi dizajniramo na dnevnoj bazi unikatne modele. Znači, mi ne proizvodimo serije, znači serija, čak unikat je do 12 komada, znači mi nikada nismo napravili 12 komada istog odevnog predmeta, radimo sve, znači apsolutno, dobro, jesmo, vezani smo za žene uglavnom, s tim što naravno imamo i ponekad ekskurzije vezane za mušku odeću, ja sam radila jedna godina i dečju kolekciju koja je fantastično prošla, ali opet za dečju kolekciju ipak je potrebna serija i malo onako da odvojimo tu ono za mame i za decu i tako dalje, ali ono sad čak i obuću radimo. U svakom slučaju, ono što je dobro i zbog čega sam ja verovatno ono nasmijana i dalje jeste što je u pitanju zaista kreativan posao i što svaki dan je drugačiji.
I bez obzira na tu kreativnost, slušajući vas sad, imam utisak da iziskuje puno vremena. Kako uspevate da uskladite sve obaveze, porodice, dete, posao?
Možda sam ja kao skromna, pa sad opet, jer ja sam stvarno u ovom trenutku imam dva školarca i ja kažem da je svaka mama, pogotovo u današnje vreme, je kao vozač, ono, oktopod jedan koji trči sa treninga iz muzičke škole, mislim, do škole. E sad, sticam okolnosti, stvarno mi smo našu decu vaspitali da se zaista, ono, za 90% stvari sami bore. I stari sin koji ima 13 godina, znači on na 90% stvari ide sam. Znači ja i ni suprug ni ja nismo mame i tate koji vise po školama i koji nešto bog zna kako, gledamo da se osamostale što više. Znači eto, to je bitna stavka da nam oni u tome pomažu i kako stižem, pa apsolutna prezahvalna sam podršci porodice. Znači, to je baza. I mislim da to i jeste ključ i ovog i konkretno i ono i sajma, bazara mama preduzetnica, jer ja zaista mislim da je tu ključna stvar pomoć i podrška porodice, jer porodica je ono stup društva svakog. E sad opet, ako država neće da ti izađe u susret, onda znači moraš da imaš tu neku malu ćeliju koja će ti pomoći u svakom trenutku. Znači, to znači da i moj suprug se praktično odrekao onoga što on radi i posvetili smo se našem biznisu. Znači, ovome što trenutno znači dobro ide. Sad, ja bih voljela da je drugačija zemlja. Mislim, verovatno bi sve bilo i možda lakše i bolje. Ovako je sve nekako na mišiće, ali opet ono što te ne ubije učiniti jačim, i nekako mislim da sve žene koje se upuste u taj neki privatni biznis mogu samo da dobiju.
Ja nisam postala preduzetnica iz nužde, kao Katarina. Završila sam političke nauke, neko vreme se bavila novinarstvom, onda medijima i komunikacijom u jednoj konsultantskoj kući. Praktično to još i dalje radim. Tako da praktično imam dva posla, s tim što sam sad mama na odsustvu. Tako da preduzetništvo kojem se mi bavimo se tiče hrane, znači nešto potpuno drugačije od onoga zašto sam se školovala. Ja sam jedna od vlasnica restorana, prvog restorana sirove hrane u Beogradu, koji se zove Zdravo živo i koji posluje pa sa skoro već godinu dana. Ono što je Katarina rekla, apsolutno tačno, da bez podrške porodice pre svega ne bismo uspeli ništa od ovoga što smo do sada uspeli, a to je da ta naša mala porodična manufaktura radi, evo, posluje već neko vreme i to lepo posluje, veoma smo zadovoljni. Naš posao je praktično, imamo dve porodice koje su uključene, to su dve mame preduzetnice i tate preduzetnici, koji su isto u velikoj meri odustali od nekog svog posla kako bi podržali našu ideju i naše interesovanje. A kako se počelo? Počelo je pre možda nekih 2-3 godine, kada sam ja želela da nešto promenim u svom životu, način ishrane, kako bi se osjećala bolje posle prve trudnoće. I onda smo porodično ušli u taj svet sirove hrane, sokića, smutija, sirovih kolača, zdravih i veoma ukusnih. I tako smo počeli da hranimo i dete. I onda smo se suočili sa činjenicom da ako želite negde da odete i negde nešto da pojedete, vi praktično ste osuđeni na neku hranu koja je ovde možda tradicionalna i klasična, koja nama ne prija već neko vreme. To su neke pekare i ostali fast food restorani. I onda smo seli i rekli da zašto ne bismo pokušali da otvorimo nešto naše, da ponudimo ljudima nešto što mi volimo i spremamo. Tada nismo imali pojma kolika je količina posla u pitanju i šta znači voditi jedan ugostiteljski objekat. To nije veliki restoran, mi smo onako jedno malo ušuškano gnezdo na Novom Beogradu, ali opet kao da meni iz ove perspektive izgleda kao da vodimo, ne znam, neki najekskluzivniji restoran, zato što delimo posao nas četvoro, znači mame i tate. Deca još uvijek ne učestvuju, samo jedu.
Majke.
Da, morat će da počnu i oni da privređuju uskoro. I nekako, eto, plivam u tim
preduzetnicima. Isto pitanje, kako usklađujete tim pre što se bavite i poslom za koji ste se školovali?
Pa, eto, isto kao i Katarina. Pomoć porodice, baka, deka, servis, tetke, prijatelji, bukvalno, ja ne znam, svima se beskrajno zahvaljujem i izvinjavam u ovom trenutku, jer ponekad možda mi malo u toj nekoj želji da sve stignemo i preterujemo sa traženjem nekih usluga oko čuvanja dece, ali nekako je to, uspevamo. Teško je, stvarno je teško. Neko vreme slobodno koje bismo možda provodili u nekoj dokolici sa porodicom više praktično ne postoji. Vi nosite posao kući, nema više ono radno vreme, došla sam sad kao da se bavim samo decom i tim stvarima, nego ste vi praktično, mama preduzetnica nema odmor. Mama generalno nema odmor, pogotovo ako su deca mala i mama ste do kraja života i to svi znamo, ali mama preduzetnica je mama na kvadrat, tako da kažem.
Jovana, koliko je bitna organizacija u svemu ovome? Zadovoljstvo je očigledno, ali čule smo da zaista ima puno posla. Da li neko trpi tu ipak?
Pa, ja mislim da nema odgovora na to pitanje. Ima odgovora na pitanje koliko je bitna organizacija. Mislim da bez sjajne organizacije je apsolutno nemoguće. Ja iskreno mislim bilo šta postići u životu, a kamoli biti preduzetnica i imati porodicu pored toga. Ali da li neko trpi, ja to stvarno ne znam. Ove stvari koje su Irina i Katarina rekla su zapravo glavna stvar koju mi čujemo od mama preduzetnica, da je divna stvar oko preduzetništva što možete da se organizujete, što možete u 12 popodne da dođete na Radio Beograd i pričate ovako o nekim važnim stvarima, ali opet da je loša strana da apsolutno ne postoji više šta je radno vreme i šta nije radno vreme i da se radi stalno. E sad, ko tu trpi, ja stvarno ne znam, ali mislim da ispunjenost koju vidimo na licima ovih mama i mnogi od njih su recimo prokomentarisale da su ranije znale kako će to zaista da izgleda da bi ranije postale preduzetnice. Tako da, ne znam, možda trpe knjige koje nećete stići da pročitate, možda trpe neki filmski festivali, možda, ali mislim da bi te stvari inače trpela ako imate malu decu, to je jednostavno tako. Ali mislim da zadovoljstvo koje dobijate od toga i tekako nadoknađuje ove neke druge, možda ne toliko pozitivne strane.
Ali smo jednako tako čule da je pomoć neophodna.
Apsolutno jeste. Mislim da je u životu pomoć neophodna. Bilo šta da radite i ja mislim da je koncept naše stare porodice gde su svi uključeni i gde majčinstvo, odnosno gde je briga o detetu, nije samo briga majke, nego je briga cele porodice, da je jedino tako društvo po meni moguće. Jer ne smatram da jedna osoba, a to je često slučaj kod nas, mama apsolutno odustane od svoje karijere kada postane mama, a to stvarno ne bi trebalo da bude tako, jer ja mislim da je jedno i drugo i treće i peto moguće samo uz dobru organizaciju svih uključenih. Tako da meni recimo, ja sam postala mama pre 7,5 meseci i često me pitaju ljudi da li mi moj dragi pomaže. Pa ne pomaže mi. On je tata, on se bavi tim detetom, mi smo ga zajednički napravili. On mi pomaže kad mi popravi nešto na sajtu Centra za mame. To je pomoć Jovani, apsolutno. Znate, on je inženjer i stvarno pomaže. Ali oko čuvanja dece, ja stvarno ne mislim da je to bilo kakva pomoć. Da je to zajedničko vaspitanje našeg deteta koje smo zajednički doneli na svet.
Jer mi sad pokušavamo da razbijemo negde neke predrasude, čini mi se.
Baš sam baš pre neki dan razmišljala kako živimo apsolutno, mislim, moja porodica, sad primarna porodica, potpuno drugačiji život od života koje sam ja živela kao dete svojih roditelja pre nekih 20, 30 godina. Mene nisu čuvali baba i dede, ne zato što prosto, nego nije bila toliko velika potreba za tim. Išla sam u vrtić, mama dođe po mene u 3:30, mi smo igramo, imamo ceo dan praktično na raspolaganju. Ona je sve stizala, uspevala je i da sredi i da kuća bude i da ručak bude skuvan i imala je vremena za mene. I onda ja sad nekako razmišljajući o tome, ne znam da li sam ja, jedno vreme sam razmišljala i mislila da sam možda ja neuspešna kao mama, da prosto uvek na 1000 nekih strana se juri, nikad se nema vremena, kuća uvek u haosu. I onda sam posle ipak shvatila da se okruženje promenilo, da to nije do mene, nego da prosto svi jurimo za nečim, da je stres preveliki, da se trošimo na gluposti, na neke sitnice, a da ne uživamo dovoljno u porodici i u onim stvarima koje volimo. I upravo je preduzetništvo jedno, znači ako jurimo i ako već nemamo vremena, onda hajde da radimo nešto što volimo i hajde da ispunjamo neke ciljeve koje mi zacrtavamo.
It's getting so hard. inside you care. So get down, down here beside me.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati 32 minuta. U današnjoj emisiji pričamo o mamama preduzetnicama, ali o mnogo, mnogo toga što je vezano za materinstvo i za posao i za sve to u čemu su i koliko su angažovane majke u Srbiji. Neposredni povod je bazar mama preduzetnica, o tome ćemo malo više pričati. A u studiju su Jovana Ružičić, Irina Bulatović i Katarina Vuković. Evo da sada smo u emisiji čule šta su izazovi, šta su zadovoljstva, koliki je angažman i da li neko nekom treba da pomogne ili se podrazumeva da se zajednički staramo, bar o deci, ne pričamo o poslu. Jovana je na čelu Centra za mame. Rekoh na početku emisije da je to udruženje građana čija je vizija Srbije u kojoj mame nisu diskriminisane i gde svako od njih ima mogućnost da ostvari svoj potencijal. Jovana, odakle uopšte ta potreba da se insistira na tome da majke ne budu diskriminisane? Jesu li? Žene, majke?
Nažalost, mislim da i tekako jesu. Mi smo došli iz jednog sistema socijalizma, komunizma, koji je ipak poštovao prava radnika u neku tržišnu demokratiju koja gde ljudi jednostavno malo drugačije prolaze što se odnosa prema njima tiče. I sada mislim da većina ljudi, da je puno radnika, puno ljudi koji rade da su diskriminisani, ja mislim da su mame posebno osetljiva diskriminisana grupa na tržištu rada. Mi se kao organizacija bavimo radnim pravom i negde diskriminacija mama počinje od nekih ranih 20. godina kada žena ulazi u reproduktivnu doba, gde ne prođe ni jedan intervju za posao na koji ona ode da joj postavljaju nezakonita pitanja o tome da li ima dečka, da li ima porodicu, da li ima decu, da li planira da ima decu, kada planira da ima decu. Do pre par godina, samo da se podsjetimo, žene su potpisivale blanko otkaze da bi se zaposlile, a živimo opet na tržištu i u ekonomiji gde je preko 30% ljudi nezaposleno. Pa sada budite vi pametni i podsjetite tog poslodavca da su to nezakonita pitanja, oni će vam se ljubazno izvinuti i naravno nikada se više neće pozvati. Ne bi mame trebale da budu te koje isteruju zakone, mislim da bi država trebala da bude ta koja isteruje zakone. I dakle, materinstvo, to je prvi dodir sa materinstvom još pre nego što ste postali mama. Onda nakon toga u nekom trenutku ostanete u drugom stanju, srećni ste ako ste bili do tada prijavljeni, a niste radili na crno, pa imate neke beneficije, jer ako ste radili 10, 12, 15 godina na crno, nemate apsolutno nikakve beneficije Ove, i nikakvu pomoć države koju biste imali inače da ste prijavljeni, opet su, nisu mame te koje treba da isteraju tu pravdu, nego bi inspekcija rada trebala da bolje radi svoj posao i da ima više ovlašćenja i da ceo taj sistem nije toliko spor da rodite četvoro dece dok dođete, na slučaj sa ovim prvim. I onda naravno dolazimo do toga da kada ostanete u drugom stanju, vrlo često vam poslodavac čestita sa otkazom, a ako imate sreće, ne ostanete tada bez posla, nego možda čak i ne ostanete uopšte bez posla, ali vas pogledaju prekorno nakon što se vratite posle tog prvog deteta i kažete, e koleginice, dok ste vi odmarali kod kuće, mi smo ovde radili. I sada, kao država smo puni priča o tome kako treba pojačati natalitet, kako treba povećati, kako je to naš glavni strateški prioritet kao države. Ja mislim da nije, jer da jeste, onda bi se time bavili, a ne bi o tome pričali samo pred izbore i ne bi o tome pričali u nekim, po meni, na naučno-fantastični način, tipa svaka žena bi trebala da ima tu i tu pomoć što se finansija tiče, što se takve i takve plate tiče. Ja ne mislim da žene treba da primaju platu i da sede kući i da rađaju decu. Mislim da samo zakoni koji imamo i koji su generalno okej, samo treba da se poštuju. I da postoje jasni penali šta se dešava ako se oni ne poštuju. Tako da sada sam vam dala vrlo veliki odgovor i detaljan na to da li su mame diskriminisane. Mislim da nažalost i tekako jesu i da je ta ekonomska nesigurnost, tako koliko sada porodica u Srbiji može da priušti da žive od jedne plate ako imaju sreću da su oba zaposleni, taj broj porodice je jako, jako mali. Pa samim tim, ako hoćemo da se stvarno kao država borimo za natalitet, onda to treba da radimo na način da se ovi zakoni koji već funkcionišu bolje primenjuju, da postoje jasne sankcije, da postoje jasni penali i da se zna tačno šta se dešava ako ne poštujete te zakone. Nažalost, natalitet je popularna tema kada se priča o njoj pred izbore, ali samo tada, iz jednog vrlo prostog razloga, a to je da problem nataliteta i niskog prirodnog priraštaja nije nešto što može da se reši u jednom izbornom krugu. Treba vam sada da postavimo strategije koje će se sprovoditi da bi za 20 ili 30 godina u najboljem slučaju imali neke prve rezultate. I zato mi kao država gradimo puteve, otvaramo nove tržne centre, otvaramo sve neke stvari koje mogu da se reše u 3-4 godine, pored kojih se odlično slika, jer kada dođe do toga da ove neke dobre mere koje bismo trebali da sprovodimo dođu, da daju svoje rezultate, većina ljudi koji su sada ili bilo kada na vlasti, nije to problem ove vlasti, ovo je naša boljka već godinama, decenijama, više neće biti u politici, kako onda oni da se slikaju.
Jovana je vrlo u temi, mislim, je lako to sve zvuči ispravno. Moje gledanje na celu priču je onako prilično emotivno, jer ja mislim da se ne diskriminišu samo mame, znači mislim da su žene došle do tog stupnja da one psihološki same sebe, znači autodiskriminacija, jer vi imate žene koje guraju karijere, mislim i ono od prvog dana kada su krenule bilo šta da rade, njima neko postavlja kao to dete, kao neki bauk, i onda mislim, današnja prvorotka ima preko 35 godina. Znači, ne samo to, znači, postoji drugi problem. Znači, žene više ne mogu da rađaju decu. Znači, veštačka oplodnja je nešto što se postavlja kao svakodnevnica. Mislim, koja košta? Sam taj, teo sam kažem ružan izraz, jedan, pa onda porođaj, košta. Mislim, kod nas je sve naopako, a opet nekako treba samo reći ljudima da se smire i da krenu onako polako i mislim, znači ja sam i malo prepomenula nekako da je ta porodica mora da postane stup društva svuda, u svakom razvijenom društvu ona to i jeste. Znači nama se porodice raspadaju, mislim neminovno, prosto zato što ako vi u svakoj porodici imate znači jednog zaposlenog koji radi od jutra do mraka, znači ovde smo pričali o preduzetnicama koje rade ceo dan, pa mislim radi u državnim firmama ceo dan, znači rade, mislim ajde u državnim možda ne, lažem, eto sad promenili su radno vreme, ali u privatnim firmama, znači marketinškim agencijama, znači meni moje klijentkinje jesu, to su devojke koje u 7-8 sati uveče dolaze sa posla, sa kompjuterom nastavljaju dalje i non stop su na telefonu, to super izgleda. Mislim, to je onako, izgledaš kao super business woman i ti si super, ali onda u jednom trenutku napuniš 30, pa u jednom trenutku napuniš 35, pa 40, pa shvatiš da nemaš dečka. Ali onaj tvoj Mačak je fantastičan, mislim, i super sluša i sve je super, ali ti si tužna, nesrećna, a opet ne da nemaš ni novac, jer si radila uvek za nekoga drugog, tako da možda i ova cela Jovanina priča i ta priča oko ženskog preduzetništva i možda stvarno, znači ono ženama, barem eto, da krenemo kao žene, da nekako se osvestimo i da shvatimo da mi stvarno možemo sve, ali da čak i ako nam ne daju, da možemo da probamo. Eto, to je možda neki optimizam. Eto, mislim da ovom narodu fali optimizam. Da, to smo negde od 90-ih pa nadalje izgubili i stvarno je lako izgubiti se u celoj toj frci za novcem, za životom, mislim da ne kažem za hlebom, jer smo imali i te redove, jer evo ja pričam kao generacija 90-ih, znači moja generacija nije mogla da izlazi nigde iz zemlje, mi nismo imali ni pasoš, niti bilo šta, i ja sada kada pogledam ovu omladinu koja ima stipendije, grantove, znači stvarno nudi im se apsolutno sve, i onda kaže, ne mogu. Mislim da sad tu je došlo do one autodiskriminacije, kao ja ne mogu, možeš, sedi, radi.
Možda je to problem, zato što mislim da iz neke nemogućnosti, iz nekog teškog stanja se ti nekako rađaš jači, da. Opet s druge strane iste, jer Jovana je spomenula doduše u nekom našem privatnom razgovoru da preko 80% mama koje su preduzetnice to postaju iz nužde. Mislim da je to fantastičan podatak i pokazatelj da iz te neke nužde i muke se ispadne dobro.
Da, uglavnom. Da. Mislim, trebalo bi.
A opet mislim da su ove mame preduzetnice jako bitne i jako važne za neke naredne generacije, jer njihova deca rastu gledajući mamu koja radi, gledajući porodicu koja je involvirana u jedan poslovni poduhvat. I baš je Katarina se dotakla jako bitne teme. Naša istraživanja, ne naša kao centra za mame, nego istraživanja uopšte koje postoje, pokazuju dve grozne stvari što se mladih tiče. Jedna je da preko 90% njih bi želelo da ode. Neće svih njih 90% otići svakako, ali ako želiš da odeš, koliko ćeš se ti zapravo truditi u svojoj zemlji? Nećeš se truditi, sedećeš i žalit ćeš se kako je strašno i kako ti država nije obezbedila ovo i država nije obezbedila ono, nećeš se osuditi da samostalno pokušaš bilo šta drugo. Također, neko drugo istraživanje koje sam videla kaže da oko 80% mladih bi radije radilo u državnoj firmi za male pare nego u nekoj velikoj privatnoj ili samostalno pokrenuli biznis.
Sad strah ili nepoverenje?
Pa ja mislim da je jedno i drugo, ali više onako da se ja uhlebim. Pa nema veze što je to mala plata, nema veze, ne mogu oni mene toliko malo da plate koliko ja malo mogu da radim. A mislim da deca koja rastu uz ove mame preduzetnice uče neke sasvim drugačije radne navike, uče da su stvari moguće, uče da novac ne raste na drvetu nego treba da ga zaradite, uče kako se taj novac zarađuje. Recimo, jedna od mama koja će učestvovati na bazaru, koja je inače moja drugarica iz detinjstva, prodaje kolače sa svoje tri kćerke. One stalno idu sa njom, one dobijaju po 200 dinara po danu na koje pomažu. One sa svojih 8 godina znaju da raspolažu sa tih 200 dinara, znaju, uče se konceptu novca, vide kako se taj novac zarađuje, vide da tih 200 dinara nije izraslo na drvetu, nego su one stajale 12 sati i prodavale kolače. I mislim da je to najbitnija poruka koju treba našim budućim generacijama da pošaljemo, a to je da se radi isplati i da se treba truditi.
A dok ne pošaljemo tu poruku, šta ćemo da kažemo ovim generacijama koje su sada tu, ni na nebu, ni na zemlji?
Pa mislim, ja stvarno svašta bih im rekla, mislim, obzirom da eto, i suprug i ja smo radili u gimnaziji kao profesori i videli smo neke generacije, i ja ono što mogu da kažem stvarno da bez obzira što su različiti, što smo mi već sada u naše vreme to bilo bolje i tako dalje, mislim da su fantastični. Znači, sticajem okolnosti, društvene mreže im diktiraju živote, ali manje više i nama diktiraju starijima, i snalažljiviji su. Samo, eto, prosto nekako možda taj optimizam koji nedostaje generacijama njihovih roditelja bi im dao neki kao dodatni boost da urade nešto ovde. Mislim, jer ova ja iskreno mislim da je naša zemlja idealna za neku ono bazu. Mislim, mi imamo i stvarno i talentovane ljude i sposobne i vredne, samo su nas nekako onako vrlo perfidno ubijali godinama i sad nismo se dali, ali potrebna je nada, optimizam. Znači, jer zaista mislim svaki dan se ono susrećemo, ono ja u saobraćaju stvarno onako mene nekultura ubija, eto, to su neke stvari, ali to su sve neke neminovne posledice koje opet mislim da bi se lako ispravile. Znači, imamo dobru bazu za i te mlade ljude i sve ostalo, znači da nam bude bolje. Znači, samo nešto treba da klikne. E sad, uvek, ono, svaka revolucija, mislim, ne kažem da je ova revolucija, ali je krenula od nekoga i možda je bila, ono, u početku, ma daj, nemoj. Verovatno i sve ove žene koje će učestvovati na bazaru, koje ja prvo, mislim, kada sam pogledala šta rade i kako rade, nazivi firmi. Znači, evo, prvi moj je Šlic. Mislim, ja imam ćirilično Šlic. Mislim, da meni nema dođe u radnju i kaže, ako to je nemačka reč, ako dobro, i Reißverschluss i sve ostalo, ali kao, pročitali ste ćirilicu, ono što je jako dobro. Mislim, zdravo, živo. Mislim, prosto, mi smo ono kreativan, talentovan, divan narod koji ima šanse, ima potencijala i samo treba krenuti. Znači, ne treba ono, ako kažeš u startu, ovde ne valja, mislim, okej, tako će ti isto biti i u Americi, u Nemačkoj ili bilo gde. I niko nas neće, pogotovo ne sad u ovom trenutku, dočekati raširenih ruku, ali nek Srbija, eto, bude baza, pa sad nek oni dođu kod nas ili mi izvozimo njima i tako sve, znači, ono, uzeti od njih pare, a živeti ovde, mislim, prosto to je apsolutno, mislim. E sad, što se tiče nas kao malih preduzetnica, poruka države je dajte ono preduzetnicima šansu da porastu, budu veliki, pa nam onda, eto, i nama udarite poreze i sve ostalo, ali pustite ono...
Pustite nas prvo da zaradimo, tako, pa nam onda uzmite.
Da.
Jovana, ostalo još samo nekoliko minuta. Dakle, počeli smo od bazara Mama preduzetnica, na kraju ćemo zaboraviti da kažemo kad, gde, koliko i tako dalje.
Subota, 13. februar, Delta City, tržni centar u Beogradu, od 10 ujutru do 10 uveče, 48 mama izlaže potpuno sjajne stvari. Dođite da ih upoznate prvenstveno, možda čak i nešto da kupite. Sutradan je dan zaljubljenih, pa je to fenomenalna prilika da se kupe neki unikatni pokloni, ali uopšte dođite da upoznate ove sjajne žene. Mi organizujemo ove bazare dva puta godišnje. Ja otprilike od svakog bazara imam motivaciju da menjam svet oko sebe, naravno minimum 6 mjeseci, kad se družim sa ovim fantastičnim mamama, koje i vi isto možete da upoznate na Facebook stranici Centra za mame. Upoznate ih, dođite da se družimo.
Radujete se unapred?
Da, radujemo se unapred, već smo se spremili svašta nešto za subotu, ali pre svega i mi se radujemo tom druženju, upoznavanju mama, gledanju šta je to sve tamo izloženo, probanju, prosto ja sam posećivala i ovaj bazar dok nisam ni dobila priliku da budem kao mama preduzetnica da izlažem, tako da zaista pozivam sve da svrate i da upoznaju sjajne mame i preduzetnice.
Ono što je izvesno je, bar sudeći po ovom kratkom razgovoru ovde koji smo čuli, da je definitivno u pitanju naboj pozitivne energije.
Pa mislim da to i jeste ključ. Mislim, bez toga nema ničega, tako da ono slobodno. Pogotovo u Delta City, vidite, interesantno je pošto Delta City je onako nekako ono rezervisan za neke vrlo rigidne ono butike, ono modu i tako dalje. Mi ćemo biti onako jedan centar dobre energije, tako da svi koji su, mislim, ja znam da ima ljudi koji izbjegavaju, ali opet neminovno, dođite da vidite šta mi umemo i šta možemo da vam
nešto
pokažemo.
Nešto drugačije.
Apsolutno drugačije. I apsolutno ono pozitivno i dobro.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Dakle, Jovana Ružičić, Irina Bulatović i Katarina Vuković. Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Emisiju realizovali Miloš Milojković, Zoran Tacić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Check it out. Who babies got brains?
change this circumstance.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.